Sveiki, mėly klausytojai. Čia laida Krizės ištinka penktadieniais. Tam, kad jūsų ta krizė tikrai rytoj neištiktų, čia laidos vedėja Giedrė Bielskytė. Na, o šiandien su mano pašnekovu iš tikrųjų padiskutuosime apie strateginius projektus, apie modernius technologinius projektus ir bendruomenės, kuriuose tie projektai yra įgyvendinami. Mano pas mane svečiuose Paulius Kalmantas, praeitų metų top 10 komunikatorių, vienas iš top 10 komunikacininkų, o iš tikrųjų tai Ignitis Renewable komunikacijos vadovas. Tai Pauliau, suprantu, kad jūsų darbas iš principo yra dirbti su bendruomenėmis.
Taip, sveiki. Tai taip, vienas iš mūsų pagrindinių, viena iš pagrindinių auditorijų yra be abejo tos bendruomenės. Jeigu kalbame apie atsinaujinančios energetikos projektus, kurios mūsų įmonė vykdo, komunikacija su jais. Mm-hmm. Jūs pirma reikia šnekėti su žmonėm, prie kurių mes žadame gyventi ir statyti tos projektus.
Pastaruoju metu ir į mano akiratį pakliuvo ne viena publikacija apie tai, kad bendruomenės priešiškai sutinka ir atsinaujinančios energetikos projektus ir gamyklas modernes ir na, girdėjom apie Darbėnus, Šakius, visai šviežias atvejis Širvintos. Vis dėlto, kokiagi specifika, kodėl bendruomenės priešinasi tiem projektam ir kokia yra na, pačios įmonės vystančios tokius projektus užduotis ar Kaipgi vis dėlto dirbti su tuo?
Tai tikrai puikiai suprantame, kad prasta komunikacija su vietos bendruomenėmis, su suinteresuotom šalim, toks negražus lietuviškas žodis, bet visiems tiem, ką gali paliesti mūsų vykdomi projektai, komunikacija su tais asmenimis turi didžiulę įtaką sėkmingam projektui gyvendinimui. Projektai, kurie pusę milijardo kainuoja ir daugiau gali neįvykti, jeigu tikrai nebus tinkamai informuota visuomenė ir ypač bendruomenės, kurias labiausiai tai gali paliesti, tai tą mes puikiai suprantame ir su tuo labai labai aktyviai dirbame. Ir nors matome ir apklausos rodo, kad lietuviai palaiko atsinaujinančią energetiką, atsinaujinančios energetikos projektus supranta.
Bet greičiausiai, kol elektrinė mano stogo, tol palaikau,
taip,
bet jeigu
vadinamas angliškai NIMBY, not in my backyard, ir čia galioja daugam, lygiai taip pat neišimtis yra ir vėjo ir saulės elektrinės Lietuvoje.
Tai ko bendruomenės bijo, ko žmonės bijo regionuose?
Sunku pasakyti už visus, bet važinėjom labai plačiai po Lietuvą, daug projektų prasideda labai ankstyvoj stadijoj, nuo kurios mes jau, papasakosiu tikriausiai daugiau apie mūsų tos išskirtinumus, bet nuo kurios jau mes pradedam bendrauti su žmonėmis. Mes nelaukiame kažkokio etapo.
Kiek mėnesius, du, pusę
projektai
metų.
Gali būti vykdomi 7-5 metus, visų pirma reikia rasti tą žemę, rasti kur tą elektrą, po to perduoti, tai ir nors ir Lietuva puikiai tinka gaminti, šneku dabar pagrindę apie vėjo, atsinaujinančias energetiką, bet pirma reikia surasti, kur tas elektrinės statyti. Tai mūsų šalies interesas, Europos ir be abejo Ignitis Renewables, mūsų įmonės yra vykdyti šitos projektus, kurie, kaip žinom, atneša daugybę naudų na, valstybei, jos energetikos nepriklausomybei, bet kai kada tie argumentai na, tiesiog galbūt yra negana tiem žmonėm, kurie, ir mes neneiksim, turės gyventi šalia tų projektų. Tai be abejo yra laikomas visų reglamentavimų ir atstumų ir taip toliau, bet vėlgi tai yra tik dalis to pokalbio. O ką mes supratome ir ką mes darome, tai yra važiuoti ir kalbėtis su žmonėmis, su bendruomenėmis, kaip tik įmanoma anksčiau. Mes negalime sėdėti Vilniuje ar Kaune ir padaryti vieną kažkokį formalų susitikimą, kur jau informuojame apie jau kas bus. Iš tikrųjų, bendruomenės turi valią, turi žodį, turi įsivaizdavimą, kaip jų rajonas, regionas, bendruomenė turi vystytis. Tų bendruomenių irgi gali būti skirtingo aplink vieną projektą su labai skirtingais lūkesčiais ir taip toliau. O mūsų darbas yra visą tai atkreipti dėmesį ir be abejo bendrauti atvirai, sakyti kaip yra ir iš tikrųjų eiti į tą kontaktą su žmonėmis. Ir čia yra didžiulis tikrai darbas taip pasidaryti sėkmingai.
Tai vis dėlto grįžtu prie to klausimo, ar tos baimės yra kažkokios bendrinės, na gal esate jos susiklasifikavę kažkokį būdų?
Bandėme, nepaslaptis, kad komunikacija būtų labai lengva, jeigu turėtume 5 klausimų duką, kurį galėtume išsiųsti. Deja taip nėra, vienos bendruomenės iš asmenės patirties šneku, esu važinėjęs po visą Lietuvą ir tuose susitikimuose dalyvavęs vieniems aktualu medžioklė, kitiems paukščių klausimas iškyla, na, tai jam atsakymą turim, kitiems atsiranda būsto vertės klausimas.
Tretiems gal vizualinė tarša.
Vizualinė tarša ir aš jau nešneku apie ar karvės duos pieno ir taip toliau. Tai žmonėms yra daug kas labai aktualu ir tai yra gerai ir o ką mes darome? Mes kalbamės atvirai, pristatome viską labai ankstyvoje stadijoje. Planuodami projektus, kurie nebūtinai visi išsivystys, bet pradėdami galvoti, kur galėtų būti statomi vėjo elektrinių parkai, mes užnekame su žemės savininkais, su vietos bendruomenėmis, su žmonėmis, kurie ateina ir nori susitikti su mumis ir iš tikrųjų primėm kertinį sprendimą, kad susitinkam su žmonėmis anksčiau, negu kad galbūt turime visus reikiamus atsakymus. Nors pradžioje tų susitikimų arba gale žmonės išeina ir sako, tai jūs nieko negalėt pasakyti, bet mes sakome, mes esame čia, jūs matote mūsų veidus, jūs turite mūsų kontaktus, mes sėdime ne tik salėse kažkokiose, bet ir tetatet, viens prie vieno su bendruomenių pirmininkais, su ūkininkais, su kitais suinteresuotais žmonėm, mes tai išnekamės. Ir tikrai, ką galiu pastebėti, jau iš kelių regionų patirties, tai nors ir tas pirmas numojimas ranka būna, jūs dar visko negalit pasakyti, galbūt projektas yra toks ankstyvas, kad mes tiksliai nežinom, kur tos vėjo elektrinės stovės, bet mes galim daug ką kitą papasakot, parodyt pavyzdžius, tai iš tikrųjų padeda. Nes mes esame ten vietoje ir galbūt ir yra daugybė pavyzdžių, kuriuos ir paminėjote ir kitų, na, kur toks nesiskaitimas su vietos žmonėmis tikrai naudos neatneša niekam.
Čia gal pastebėsiu iš asmeninės patirties, kad atsakymas, kad na šiuo metu neturi informacijos, yra irgi atsakymas.
Jis yra ir iš tikrųjų jis iš pradžių sunkiai.
Arba šiuo metu nežinau dar
iš tikrųjų. Mes labai atvirai tą sakome. Mes galim pasakyti, kokios yra maksimalus pavyzdžių aukštai, bet mes nepasakysim tiksliai, prie kurio namo bus. Kituose susitikimuose arba mes ir sakom, kai tik turėsime poveikio aplinkai vertinimą, kitus reikalingus atliktas tas stadijas, mes be abejo sugrįžtame. Mes tik sakome, jeigu turite klausimų kreipytis, jeigu ne, mes sugrįšime ir tada pristatysime, ką turime. Tai ir irgi tikrai ilgai mąstame, kaip geriau daryti, ar jau ateiti su visa turima informacija, nes, žinote, formalumai arba neformalumai nesistengiam užslėpti susitikimo kažkokiam laikraštyje ar kažkur, kad tai įvyks, kad tik būtų vardan to, jokiais būdais. Mes labai aktyviai einame, mūsų projekto komandos, aplinkosaugos ekspertų, bendruomenių ir komunikacijos, žmonės žino tuos veidus ir tai yra teisingas sprendimas, mano.
Na, iš principo reikia pripažinti, kad mažesniuose miesteliuose gyvenvietėse tie komunikaciniai kanalai yra kitokie, negu mes Vilniuje vartojame. Tai yra žmonės kalbasi, bendrauja ir sukuria tam tikrą informacinį lauką, tai, o tas informacinis laukas tuščias nebūna. Tai čia iš principo apie tai, kad jūs ar važiuoti jau su turima informacija ar ne, nes jūs greičiausiai nuvažiuosite jau į neigiamą nuomonę arba pasipriešinimą tam tikro lygio, tarkime.
Tam tikro gali būti, bet tikrai sėdint iš Vilniaus tradiciniai komunikaciniai kanalai, jie yra naudojami, bet jie tikrai nėra pakankamai. Aktyviai dirbame su regioninė žiniasklaida ir taip toliau, bet tai yra vienas, tik tai vienas, kaip sakyt, viena dedamoji dalis.
Norėjau paklausti, dar pats ar kolegos negyvena kažkur regione, kuriam nors minėjai, kad ten
tam
ar 5-7 metais
tam tikrais laikotarpis galbūt būtų ir visai protinga apsigyventi, bet užtenka galbūt tiek, kiek mes važiuojame ir to darome labai daug. Bet galbūt ir variantas būtų pasvarstyti apie nuotolos ofisą.
Ar skirstate kažkaip informaciją, kad nu va čia gal daugiau emocinė yra informacija parama žmonėm, nes kai neturi informacijos atvažiuoti, tiesiog šiaip parodyti veidus reikia, ne, va čia dalykinė informacija, ko labiau nori žmonės, kokie jų poreikiai yra vat, būtent vystant tokius projektus iki projekto pradžios stadijos.
Tikriausiai vienas dalykas yra baimės, to, ko mes tiesiog nežinome, galbūt apsupta mitais, yra kaip ir daugelis dalykų, kurių mes tiesiog artimai nepažįstame, tai tą pavyksta paneigti. Na, mes turime ir pavyzdžius, mes gal nežinome tiksliai, kaip atrodys vienam rajone, bet mes puikiai matome, kaip tai atrodo kitam regione. Ir su tom bendruomenėm mes paprasčiausiai galima jas nuvežti, aprodyti kitą parką. Siūlome susipažinti su gyventojais ir bendruomenių atstovais, kurie jau gyvena šalia mūsų projektų, kurie veikia. Ir jie labai aiškiai gali šitos mitus labai greitai nubraukti, kad širdies aparatai nesustoja ir
karvės pieną duoda.
Ir ne tik. Ir kokie kaimynai mes esame, ko mes kaip vystytojas išsiskiriam, mes neteiname tik susišnekėti, pasišnekėti, pasirodyti prieš statant projektą, labai daug dėmesio dedam per patį statybų laikotarpį, kuris yra, na, daug sukeliantis galbūt nepatogumų.
Jautrus, kaip tik girdėjau, žmonės atsiliepiant apie tai, kad ir keliai bus išvažinėti.
Ir apie kelių šnekamės tikrai.
Melioracijos sistemos sugriautos ir panašiai.
Bet Tai čia yra statybų laikotarpis, bet jeigu paimsime viso projekto gyvavimo laikotarpis, yra sąlyginai nedidelis, palyginus su tuo, kad kai jau projektas veiks, iš tikrųjų šalia gyventi tikrai galima. Na, o atsiranda ir mūsų indėlis į regiono, į bendruomenių gerovę. Mes norim būti geras kaimynas, ilgametis kaimynas, patikimas kaimynas. Ir tai pasiekime irgi toliau bendradarbiaudami su tomis bendruomenėmis, kurios jau kaip ir patampa po truputį mūsų. Mm. Ir per tikrai ir per paramos projektus, kuriuos skiriame bendruomenėms ir įdarbinant kai kurios jų atstovus.
Aš norėjau klausti, prisimindama kai kurių gamyklų ar didelių technologinių sprendimų ateimą į regionus, dar prieš kelis dešimtmečius labai puikiai prisimenu, kai ateidavo investuotojai ir tiesiog su pinigų lagaminu apdalindavo vietos bendruomenę pinigais.
To tikrai nebėra. Yra pavyzdžių, kur mes paveldime galbūt kažkokius pradėtus vystyti projektus dar anksčiau, kur buvo pažadėta nemokama elektra kibirais. Tai to labai aiškiai pasakome, kad nebus, tačiau veikia tikrai geri mechanizmai bendruomenės paramai ir ta parama kasmet vis didėja augant mūsų projektų skaičiui. Pernai vien Lietuvoje išdalinome apie 350 tūkstančių eurų, šiemet jau ta suma sieks apie milijoną.
Tai kokias rytis bendruomenės?
Bendruomenės pačios. Tai mūsų tikslas yra išsiklausyti, ko reikia bendruomenėms. Mes neteinam ir nesakom, mes klausomės, mes kalbamės, mes žiūrime, kokie projektai galėtų prisidėti prie tos gerovės. Natūralu, matome, kad pradžiai daug dėmesio bendruomenės nori skirti infrastruktūrai, kas yra visiškai suprantama, apšvietimas arba pastatų energetinis efektyvumas, su kuo mes labai galime padėti. Tačiau mes raginame ir tikrai atvirai pasakojame, rodome pavyzdžius iš užsienio, iš kitų regionų Lietuvoje, kaip ta parama gali būti na, daug didesnė ir apimanti daug didesnius projektus ir bendruomenių namai ir štai darbinimas Tauragėje vietos žmonės, kai kurie ir mokytojai, jie veda žaliosios energetikos edukaciją, jie patys viską daro, bet yra projektas, kurį pavyko gyvendinti kartu su mumis, tai tokios idėjos tikrai įkvepia. Ir žmonės galbūt ilgai nesupranta, kad yra projektavimas, yra statybos, taip, bet po to, kai tas projektas gyvoja, kasmet yra skiriama tikrai didžiulė parama jų reikmėms.
Ar yra dar dalykų darbe su bendruomenėmis ir komunikacijoje, su jomis, nežinau, iš užsienio gerosios patirties, kurios dar nepavyko panaudoti, arba ar apskritai keičiasi per metus ta komunikacijos matrica su bendruomenėmis, ar jinai kažkaip na, vystosi gal naujų dalykų kažkokių. Nežinau, šoką dainuojate vietos bendruomenių namuose.
Gal dar neprireikia, bet iš tikrųjų tikrai bėgam ir kartais tą strategiją, mes ją turime, bet galbūt kartais ir iš paskos kurime, nes labai viskas yra dinamiška. Tikrai, kas paliko įspūdį, nedaugiau nei prieš du ar pusantrų metų yra, kad žmonės iš klausia, kodėl jis čia eina, tos praktikos nebuvo Lietuvoje vystyto, bet kokiem, gamyklą norint statyti, telekomunikacijų bokštą, energetikos projektus. Mes naudojamės geriausią užsienio praktiką, eiti, kalbėtis iš anksto, pristatyti, susipažinti. Žmonės guščia pečiais. Lietuvoj dažnai to nebūdavo. Kažkas, kas vyksta, sužino jau, kol baigėsi langas priduoti kažkokias pastabas, jau viskas.
Man atrodo, šių savaičių pavyzdžiai rodo, kad ir iki šiol nelabai yra.
O mes bendruomenėms sakom, žiūrėkit, mes paskelbsime poveikio aplinkai vertinimą. Tą dieną turėsi 2 mėnesius. Ir vėlgi nesielgiam formaliai jokiais būdais šiuo atveju, mes aktyviai informuojame juos, kad bendruomenės įsitrauktų ir turėtų laiką na, susipažinti ir užduoti klausimus, kurie gali lemti pakeitimus ir pačio projekto. Tai užsienio praktika, geroji praktika byloja, kad tikrai nėra per anksti tą daryti.
Bet visi kažkoks laikotarpis yra, nu, aš žinau, nėra per anksti, nu, prieš 5 metus gal nevažiuosi, ar prieš 5 metus važiuosi, nu, tarkim, nuo statybų pradžios.
Na, sunku pasakyti, kada ta statybų pradžia gali būti, su tokiais didžiuliais projektais yra ir tikimybė, kad juos vystant nuo to plyno lauko, kaip tik pradedi nuo nulio, tik žiūrėti, kur galima, jie nebūtinai visi ir įsigyvendins. Tai irgi tikrai yra geras klausimas, kada tą reikėtų daryti, tai va čia komunikaciškai galvojame, kokią informaciją mes galim pateikti tada. Kokią informaciją galim pateikti vėliau, kaip jau matome, jeigu vyksta kažkokie vertinimai ar jau jį kristalizuojasi. Tai vat ir tas bendruomenės, mes irgi galim žiūrėti, kokios informacijos reikia labai ankstyvoj stadijoj, per statybas jau projektas vyksta ir bendruomenė reikia visiškai kitos informacijos, o tada, kai mes jau laimingai, sėkmingai gyvenam ir kartu kaip kaimynai ir žmonės gyvena šalia mūsų parko, vėlgi yra kitokie poreikiai.
O partnerių arba draugų ieškote, nes aš įsivaizduoju, kad tokiuose projektuose labai svarbi ir savivaldos na, savivaldybės galbūt balsas. Kaip čia susidurite, labiau savivaldybės ir, nežinau, mero ofisas?
Labai skiriasi.
Padeda, trukdo, daugiau pritaria.
Labai skiriasi. Iš tikrųjų, na, visa Lietuva yra suinteresuota ir tai yra mūsų strateginis tikslas pasigaminti savo pačių švarios atsinaujinčios elektros energijos. To tikslo mes siekime, bet kiekvieną kartą, kaip jis įsigyvendina skirtingose regionuose, be abejo, yra skirtumų. Ir lygiai taip pat su vietos savivalda yra merų ir atstovų, kurie dalyvauja aktyviai susitikimuose su bendruomenė, yra, kurie pasisako vienai par kitaip, susitikinėjom su bendruomenė ir per savivaldybių rinkimus, tai tada daugiau pamatėm atstovų, bet tikrai labai labai skiriasi. Regionas skirtingai labai, labai priklauso ir be abejo nuo vietos savivaldos požiūrio, bet yra, mes tikrai nevažiuojam tik per savivaldybės atstovus.
Bet pas juos irgi greičiausiai nuvažiuojate.
Žinau, nes į projektą eina daug kodų, bet kas be ko.
Aš girdėjau irgi vieno projektą, kur meras skundėsi, kad na, likti gamyklą žadėjo statyti, bet meras pats informacijos jokios neturėjo, nei kokios apimtys, nei koks poveikis, nei apskritai apie ką čia kalbama. Tai
vėlgi, suinteresuotų tų asmenų sąraše jis yra tikrai platus ir svarbu visiems laiku pateikti informaciją, būti atviriems, na, ir jeigu nežinome, sakyti, kad to nežinome, arba pasakyti, kada žinosime, ir nesinorėtų, kad kažkas sužinotų jau paskaitęs apie po fakto sprendimą.
Arba iš žiniasklaidos.
Arba iš žiniasklaidos. Žiniasklaida irgi mes labai aktyviai ir labai puikiai dirbame su regioninė žiniasklaida, kuri irgi to pačiu, galbūt kuo išsiskiria, kai kalbame apie vietos projektus, jie yra ir žiniasklaidos atstovai tie žmonės, ir vietos žmonės, ir dažnai daugiau, tai yra toks tikrai turi būti labai artimas santykis ir tikrai žinau, kad kartais pavyksta tokį sukurti ir tai yra labai džiugu man.
Pauliu, ar jau visą Lietuvą esi išvažinėję su projektais ir su... Ar jau visus regionus pažįsti? Aš noriu paklausti, gal galim kažkaip ten tą
atsparumą
paskirstyti, nu, tarkime, gal...
Pradėjom nuo vakarų Lietuvos, kur vėjas stipresnis nuo jūros, bet jau 100 metrų aukštyje visur vėjas
stipresnis. Bet jeigu vėjas stipresnis, gal ir žmonės atsparesni komunikacijai ir labiau tvirtesnė nuomonė turi.
Vieną kartą galiu pasakyti, žemaičiai mums sakė per susitikimą, sakė, jeigu mes per greitai išnekėsim, jūs mus stabdykite, sakėm, kol kas dar spėjame ir gale susitikimo, kai jau salė išsivaikščiojo, priejo viena iš bendruomenės, na, tokių pirmininkių lyderių, sako, gerai atstovėjo, sako, mes mėgstam paspausti, pasižiūrėti, vat kaip svečiai vadinkim mus priema, sako, jūs atstovėjot neblogai. Tai buvo toks įdomus momentas, kur nežinojom, kaip mums sekasi, bet vat žmonės išnaudojo tą progą ir buvo savotiškai labai įdomu vat taip pažiūrėti, kaip patestavomus.
O iš principo yra bendruomenių, kuriam, na, daugiau mažiau vienodai rodo, čia stovės, nes stovės kažkas, na, ar tas lygis susirūpinimo ir
be abejo, jis labai skiriasi. Kaip ir minėjau, dauguma žmonių palaiko atsinaujančią energetiką, kuri neša milžiniškas naudas tiek regionai, tiek šaliai, tiek plačiau. Bet aš dažnai pats galvoju, kaip mes, na, imkime pavyzdį patiems, jeigu kažkur šalia statybos vyksta, jeigu aš jas palaikau ir man nėra aktualu, na, aš tikriausiai nebūsiu įsitraukęs į tą procesą tiek daug. Na, tai yra normalu, mes visi užsiėmę gyvenam savo gyvenimus, tai suinteresuoti asmenys būna dažniausiai tie, kurie, na, yra dažniausiai galbūt į tą negatyvo pusę,
priešinosi
pusę. Ir čia reikia pereiti visą kelią kartu ir tai nepavyks per vieną susitikimą, per asmeninę ar per kažkokią informaciją. Tai yra ilgas kelias, bet ilgainiui jis atneša vaisius ir kai kuriems žmonėms dažnai reikia išsisakyti arba galbūt jie turi kažkokį specifinį klausimą, kurį mes galim atsakyti ir taip judame į priekį. Tai taip, susiduriam, dažniausiai ta startinė pozicija nėra neutrali, bet tam ir einame ir dirbame, kad informuoti, edukuoti ir žiūrėti, galbūt žmonės gali pakeisti ir savo nuomonę.
Ar esate suskaičiavę išvedę vidurkį, kiek susitikimų reikia iki projekto, na, tik mes statybų pradžios su bendruomenė?
Irgi labai priklauso ir turėkime minį, mes čia kalbam labai aptakiai apie bendruomenės. Vienas projektas gali turėti kelių kilometrų spindulių labai skirtingų bendruomenių. Yra momentų, kurios ir tarpusavį nelabai šnekasi, atrodo, taip visi arti gyvena, bet norai, lūkesčiai, žmonės, kurie ten dalyvauja, gali būti labai skirtingi. Tai čia vėlgi nėra kažkokio vieno principo, kuris visiems tinka. Ir
tai jūs ateinate, vienas... patampate bendru priešu ir bendruomenė visa susivienyje ir pradeda draugauti, jūs dar ir tokią socialinę rolę.
Tiek galbūt ne, nes nepatampame, tikrai nesakyčiau, kad patampame priešu, bet įdomus yra momentas ir tikrai irgi neveikia čia kažkoks, kad visiems viskas vienodai. Ne, tai reikia, tikrai reikia turėti labai artimą ir tą lankstų santykį ir įsiklausyti. Įsiklausyti, ko reikia bendruomenėms, nes tai aktualu ir tai paramai, įsiklausyti, kokias galbūt turi tos mitus, baimės nenori žodžių naudoti, bet irgi yra. Ir tikrai gali būti kelių kilometrų skirtumas, o parkai dažnai būna dideli ir jos daug skirtingų žmonių patenka po to pačiu skėčiu.
Tai mūsų laida jau į pabaigą, aš tada tris dalykus, jeigu galima, susumuosiu, kad įsiklausyti labai išgirdau, tada išgirdau, kad reikia daug laiko ir pradėti kuo anksčiau projektą daryti. Na, čia iš principo, man atrodo, visai komunikacijai galioja susiplanuoti ir susidėlioti ir pateikti atsakymus net tada, kai tu atsakymų neturi. Tai ačiū labai, Pauliau. Su manim šiandien laidoje buvo Paulius Kalmantas, Ignitis Renewable komunikacijos vadovas. O visiems klausytojams noriu priminti, kad Birželio 7 kviečiu visus į PR Impact Awards komunikacijos atlaidus, kuriame mūsų komunikacijos žmonių bendruomenė arba prijaučiančių bendruomenė apžvelgs metus, pasidalins pasiekimais, rūpesčiai, kalbėsimės ir apie dirbtinį intelektą, ir apie technologijas, ir apie emocinį atsparumą, apie krizes, kad jos neištiktų penktadienis, ir apskritai pamatuosime temperatūrą, kuo gyvena mūsų bendruomenė. Čia buvo Giedrė Bilskytė, o visas laidas galite rasti žinių radijo interneto puslapyje. Geros dienos!